Во-первых, значит, о многовекторности говорить уже давно не приходится в киргизской внешней политике.
Серкара ташка сиосат ушалмас орзу болып калмакта. Кыргызстан сиёсий доиралары Россияга таянышны, унинг ёрдамида оёққа турушны ва фақат у билан келишган ҳолда иш кўришни маъқул топди. Натижада бошқа давлатлар, хусусан Америка билан ҳамкорлик чекланди. 2001-2014 йилларда Кыргызстан АҚШ ришталари Бишкек яқинидаги Манас аэродромида жойлашган ҳаво базаси билан боғлиқ эди. 2014 йилнинг ёзида Америка кучлари чиқиб кетди. Бишкек Кремль босымы остыды Вашингтон билан харби хамкорлик келишуни бекор қилди. 2015 йилнинг ёзида эса АҚШ давлат департаменти Кыргызстонда бир умрга озодликдан маҳрум этилган фаол Азимжон Асқаровни инсон ҳуқуқлари ҳимоячиси дея мақтаб юксак мукофот билан тақдирлади. Алмазбек Атамбаев бошлиг ҳукумат Америка билан алоқани yanada чеклей бошлади ва кўплаб лоҳиҳаларни ёпди. Музокаралар давом этмоқда. Вашингтон Бишкек мурасиги эришиб, айрим ташаббуслар қайта тикланади деган умидлар бор. Замира Сидиқова фикричи, Россия ахборот воситаларининг бевосита таъсири остида яшайдиган жамиятни ғарбга яқинлаштириш тобора қийинлашган.
Не хочу сказать, что мы там превращались методично в часть России, да? Но всё-таки вот лозунг того, что только с Россией и
Rossiyaning bir qismi bo'lib qolmadik, lekin Rossiya madadi bilan tirikmiz va faqat uning soyasida yashashimiz mumkin degan qarash chuqur ildiz otdi, deydi u. Natijada boshqalar bizga qaramadi, kutmadi hech narsa bizdan. Biz shu yo'lni tanladik va ular shunga qarab xulosa qildi, deydi sobiq elchi. Qirg'iziston eshikni yopib o'zining imkoniyatlaridan ayirdi. O'zbek faol Azimjon Asqarov masalasi Bishkek va G'arb orasidagi bosh og'riqqa aylandi. Qirg'iziston tashqi kuchlardan xavfsirashga tushdi. Xuddi Rossiyadagidek, xorijiy agentlar degan gumon ostida hukumat tashkilotlar, Amerika va Yevropa ittifoqidan grant oladigan fuqaro jamiyati nishonga olina boshladi. Vaholanki, dedi Zamira Sidiqova, Qirg'iziston erkin va oshkora demokratik va qonun ustuvor davlat bo'lishga bel bog'lagan edi. Demokratik yutuqlar boy berila boshladi.
Qirg'iziston это многонациональная страна, и что вот у нас так свободно проживают.
Qirg'izistonda azaldan ko'plab elatlar yashab kelgan. Jamiyat ahil bo'lishi uchun qilingan harakatlar hozirgi tushunarsiz siyosat qurboni bo'ldi, deydi Arbob. Yaqin o'tmishda etnik xunrezliklarni boshdan kechirgan mamlakatda o'zbek faolini siyosiy bir o'yinchoqqa aylantirish nima foyda berdi, deya so'raydi Sidiqova. 2015 yilning noyabrida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyoga safar qilganida Qirg'izistonga ham bordi. Boshqa davlatlarning rahbarlari bilan iqtisodiy hamkorlik va mintaqaviy xavfsizlikni muhokama qilgan Kerri Bishkekda yana Azimjon Asqarov xususidagi tanqidlar bilan yuzlashdi. Nega uni mukofotladingiz? Nima uchun bizni xafa qildingiz degan. Va shu bois endi Bishkek Vashington bilan gaplashmaydi. Sharmandalik bu, deydi Zamira Sidiqova. O'ziga ishongan davlat bunday yo'l tutmaydi.
Вы знаете, я не знаю про кыргызстанское руководство, что оно думает. Я вообще думаю, что оно ничего не думает в этом направлении, в направлении США, скажем так.
Zamira Sidiqova fikricha, Bishkek ayni damda Amerika bilan qanday aloqa qilishni bilmaydi. Na aql bor va na siyosiy iroda. Buning ustiga hozirda Rossiya bilan aloqalar ham yaxshi emas. Ayniqsa Kreml respublikada gidroinshootlar qurish uchun mablag' ajratmaslikka qaror qilganidan beri Prezident Atambayev arab dunyosiga, jumladan Qatar va Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilib, yangi homiylar qidira boshladi. Unga nima deyishgani ma'lum, deydi Sidiqova. Rossiya bilan mavjud kelishuvlarni hal qiling. Ungacha biz hech qanday yordam bera olmaymiz. Qirg'iziston Amerika yoki Yevropaga murojaat qilmayapti, deya kuzatadi Arbob. Sidiqova yirik qo'shni Xitoy Qirg'izistonda ish o'rinlari yaratib, sanoatlarni rivojlantirishda yordamlashishiga ishonmaydi. Xitoyga Qirg'izistonning yerosti boyliklari, xomashyo kerak va unga ruxsat olib bo'lgan, dedi suhbatdosh. Infrastruktura barpo etish bobida ham Xitoy hech narsani tekinga qilayotgani yo'q. Qirg'izistonning qarzi oshib bormoqda va katta muammolarga duch kelishimiz mumkin, deya ogohlantiradi Sidiqova.
Им кажется, что они всё могут сами. А что вот китайцы или турки или американцы, я не знаю, или канадцы те же самые, вот они приходят, и они приходят к нам для того, чтобы у нас отобрать Вот, и мы как-нибудь сами справимся.
Qirg'izistonga madad kerak, lekin xalq o'z boyliklari yoki bu yerdagi biror jabhaga tashqaridan hech kimni yaqinlashtirishni xohlamaydi. Turli sohalarni rivojlantirish real ko'mak, sarmoya va tajriba talab qiladi. Biroq Qirg'iziston xorijiy sherik bilan ishlashni bilmaydi, dedi Sidiqova. Xitoy, Kanada, Amerika yoki Turkiya kelib bor narsamizni olib qo'yadi degan qo'rquv kuchli.
В любой политике надо понимать интересы, да? Что не только ты хочешь извлекать из этого выгоду.
Siyosat bu manfaat demakdir. Siz bilan kimdir hamkorlik qilmoqchimi, demak u ham bundan manfaatdor. Hech qanday manfaatsiz hech kim siz bilan ishlamaydi yoki yordam bermaydi. Sheriklik deb bekorga aytilmaydi. Buni Qirg'iziston tushunishi kerak. Mana shu haqiqatni anglab yetmaganimiz, qaysarligimiz uchun bugun shunday izolyatsiyadamiz, yakkalanib qolganmiz, dedi Zamira Sidiqova. Rossiya muhim ahamiyatga ega davlat va Qirg'iziston bilan yaqindan ishlash kerak. Biroq boshqalarni chetga surish xato, deydi u. AQSh bilan ta'lim, demokratiya va fuqaro jamiyati taraqqiyoti bobida birga ishlab kelayotgan davlat orqaga qadam tashladi. Qirg'iziston axborot texnologiyasi va boshqa jabhalarda rivojlanishni orzu qilgan edi. Bugun bu harakatlar ham sulashgan, chunki Amerika bilan rishtalar uzilgan. Qirg'izistonda ancha oyoqqa turib olgan fuqaro jamiyati bor, biroq hozirgi hukumat bilan muloqot qilmay qo'ygan. Masalalar oldingidek qizg'in muhokamada emas. Yechim haqida fikr almashilmayapti. Bu demokratik chekinish, deya izohlaydi Zamira Sidiqova. Xalq va hukumat orasida dialog bo'lmas ekan, mamlakat egri yo'ldan chiqmaydi, deydi arbob. Qirg'iziston g'oya va takliflarga to'la, liderlar ham yetarli. Bir-birimizni tinglashimiz lozim, deydi suhbatdosh. Axborot vositalari muloqot maydoni bo'lishi kerak. Jurnalistikaning kuchi shunda. Navbahor Imamova, Vashington.